Kaixo eta ongi etorri Dunbala podcastaren lehen saio honetara. Berria egunkariaren badok euskal musikaren atariko podcasta estreinatzen dugu gaur. Eta Jantxakun irrati libraren estudiotik ari gatzaizkizu eizketan, hortaz eskerrak eman nahi dizkiegu lenik Jantxakuneko lagunei haien espazio uztegatik Dunbala grabatzeko.
Hori da neritz, ongi etorri Dunbala podcast berrira. Esan bezala badok webgunean gaude, Jantxakun estudioetan, eta berriaren podcast atalean, bi ostilareo izango gara bertan, eta ba, euskal eszenaren inguruan hitz egiten.
Hori da, jarraian aipatuko ditugu lehenengo saio honetan mintzaga izango ditugun gaiak, kantuak eta bestelakoak. Ez dakit zein izango da lehenengo gaia, Jagoba.
Baina eritz, ba, gaurkoan gai politak hartu ditugu esan lehenengo saio honetan. Txoko hau bilakatu nahi dugu pixkat ba euskal eszenako txoko batean, ez? Esan bezala euskal eszenan mugitzen ari diren asunto guztiak ba topagune bat bihurtu, ez? Zergatik ez? Eta bueno, ba gaur asteko ba duela bi aste inguru egindako topaketa bat izango dugu izpide, bai Gernikan astran egindako topaketa bat egiten ere. Bertan emakume musikariak bildu ziren eta ba bertan hitz egindakoaren inguruan arituko gara.
Bai, hori da. Eta bueno, zuzeneko ez ere hitz egingo dugu, ezta? Zeren eta saio honetan nahiko genioke tarte txikia edo handia ez bada pentsat txiki bat eskaini aldiro zuzenekoen munduari, kontzertuak gustoko ditugulako eta zuzeneko musika gustatzen zaigulako orokorrean.
Azkenean hori. Guretan musikaren esentzia, ez horrezten atokitan, eta beti ba, adi egon nahi dugu, bertan zertatzen denez, ba, astero ekarriko ditugu, ba, azkena ikusitako gauzak, edo erratik ez dena goi ikusitako.
Bai, eta, bueno, zuzeneko gaur egun ez denez soilik mugatzen, ba, kontzertuetara, hitz egingo dugu beste zuzeneko mota bat ez ere bai, Keu Agirretxearen proiektu baten ari-ari helduta, baina bestelako musikarik ere izango da.
Gero ba helduko diogu musika esperimentalagoari, azken aldian ba proposamen desente entzuten ari gara eta oraingoan testura proiektu berria edukiko guztie.
Eta testuraren ondoren Berde Prato, beste proiektu esperimental bat hain zuzen aipatuko dugu, oso zaila zaigula esperimentala zer den zehaztea, ez da, baina, bueno, bi proiektu deigarri iruditu zaizkigu eta horiek biak hautatu ditugu kasu honetan saiorako.
Halaxe da, eta bukatzeko, Blier taldearen diska berria ekarri dugu, duela oso gutxatera dute, eta ba, oso interesgarria den proiektu berri batekin gainera, oso kompletoa. Eta, bueno, hitz egingo dugu honi buruz ere. Bueno, ba, neritz, ba, esan duguna, ez? Hasiko gara saioarekin. Topagune polita edo, zakit, interesgarria bintzat egon zan, dura, ba, bi aste inguru edo...
Otsaiaren 23an izan zen, hori da.
Egon zan...
Eta polita izan zen ere, bai.
Polita ere, bai. Polita, interesgarria, guztia. Bai, hori, egon zan topaketa bat, euskal emakume musikariak bildu ziren bertan. Okerrez banaiz, lema baten pean edo izen bat jartzeko aitzakiarekin edo jarri zenioten...
Elkarrekin egon ginen, hori, bai.
Hori da. Eta ba, konta eguzu pixka bat bertan egin zenutena, edo bertan hitz egin zena, zel buru egon ziren bertan, ze gai.
Bueno, nik nire esperientzia pertsonaletik kontatu behar dut egia esan, zeren hor harrigarria badirudi ere ia ehun emakume bildu ginen eta oraindik ez da atera olako ondorio orokorrik edo, baina bueno, nik niretik kontatuko dut. Esan dugun bezala, otsailaren 23an bildu ginen Gernikako Astran eta kontua izan zen ba lehenago emakume musikari batzuk ba lagun artean edo bildu zirela eta esan zutela zergatik ez du egiten bazkari bat, besterik gabe, inolako asmo zehatzik gabe, eta bazkari horretan bildu Euskal Herriko emakume musikariak, ezta? Eta hasi ziren WhatsApp bidez eta horrelako mezuen bidez zabaltzen proposamena, holako formulario batekin eta apurka-apurka jendea apuntatzen joan zen. Egia da azkenan bildu ginela gehien bat, nolabait esango dut, rockaren munduko musikariak, agian folklorekoak ez zuden hainbeste edo klasikokoak eta bar, baina bueno, hori hobetzeke edo fintzeke dagoen zera bat, ezta? Bai, hori da.
Beti norbait ekartzen du iniziatiba hori, ezta? Ba, egitasmoa tasteko eta bueno, hasiko zate segurazki azten eta topaketa berriak egiten suposatzen dut.
Bai, azken finean esperimentu bat izan zela esango nuke. Eta, bueno, besterik gabe egun hartan joan ginenean, egin genituen goizean dinamika moduko batzuk izan zela, egun emakumeren artean hitz egitea zaila da, eta bildu ginen seiko taldeetan, horrela ausaz hautatutako taldeak.
Ez. Egun osoko...
Bai, bueno, ez zegoen egitarau finkaturik, zoden dinamikak, bazkari eta gero mikroireki bat, bakoitzak nahi zuen egiteko, egia esan oso humoretik hartu genuen gero mikroireki hori ezen izan zerbait, ez dakit, festival handi bateko showcase serio bat, nahiko punkiak izan ginen guztiak. Baina ziurrenik energia askatzeko beharra zegoelako. Eta bueno, interesgarriena edo izan zen goizeko dinamikena, hor aterazirelako hainbat ideia, ez genuen izan astirik denok gure realitateak elkarbanatzeko gero guztion artean, baina egia da ideia batzuk errepikatu zirela, ez? Eta apur bat sentitu ginela, ulertuak lehenik eta behin, esan duzun bezala interesgarria eta polita izan zen hori, hasiera bezala, eta ikusuko dugu gerora zer datorren horrekin, ez da?
Bai, azkenean... emakume musikari askok diotena da, askotan sentitzen zeatela pixkat bakarrik edo babesik gabe, ez dakit, ala den.
Bueno, kasuan kasu mila zera ongo dira, ez, baina bueno, deigarri hori ditu zitzen, adiez, nire taldetxoan, dinamiketako taldetxoan, baziren emakumeak eskarmentu handikoak musikan, izen handia dutenak, eta beste batzuk hasi berriak, beren buruari musikari deitu ala ez zalantzatan dabiltzanak oraindik, edo ikasleak. Baina azkenean, muin-muinean arazo berak zeuden, ez? Azaltzen ziren, eta nire irudipenetik behintzat zen musikariek orokorrean, ez daukate oso egoera, bazak nola esan, baikorra, oroar sisteman horri gehitu emakume izateak edozein bizitzako edozein esparrutan ekarditzakeen gainkarga edo egoerak sartu itzazu berez dagoeneko oso egoera honean ez dagoen kolektibo batean, ez da? Mm-hmm.
Bai, holako topaketak azkenan interesgarriak dira bakoitzaren bizipenak edo elkarbanatzeko, ez? Edo bakoitzaren ikuspuntuak eta nola aurreratu edo ze pauso eman, ez? Normalizazioaren biderako, ez? Suposatzen dut.
Bai, era bat, eta azken finean, bez talde bat sortzeko ere, ez? Nik ohartu nintzen ni egun hartan ere, izan zirela emakumeak, 30 lagunekin joan ginenak, dagoeneko lagun asko ditugulako, eszena deitu diezaiok egun horretan, eta beste batzuk bakarrik etorri ziren, eta pixka bat izututa, ez, noren ondoan eseriko naiz, eta zer norek nitzen godut, eta azkenean horrek ere balio du, zure sare hori sortzeko, eta identifikatzeko gaizu, ez dakit nork laguntza behar du, ez dakit zertan, edo besteak, laguntza gian ez, baina norbaiti kontatzeko beharra, ez? Eta nik uste horretarako ere balio izan zuela Gernikakoak, saretxo bat sortzeko.
Ados, bai, mundurari gabe interesgarria eta beharrezkoa, ez? Hori, ez dakiten topaketa gehiagongo diren, edo ze diren urrengo pausoak, ez?
Espero dut baietz, ni ez nengoen antolakuntza taldea, baina badut haien berri, eta badakit ilusionatuta eta emozionatuta atera zirela egun hartatik, eta nik uste dut izango duela ondoriorik, ez? Ez baldin bada beste bazkari bat izango da beste zerbait, baina argi dago zerbaitetarako balio izan zuela, eta azken batean bazela garaia agian horrelako zerbait egiteko, ez? Eta ikustarazteko.
Adi egongo gara, durei gabe. Dumbala irratsaioan jarritzen dugu, Badok webgunean gaude, Badoken podcast berrian gaude, eta Dumbalan bat zuzenekoak maite ditugu, ez zuzenekoak dira hori azkenean bizirik mantentzen dutenak, ezta? Eta, bueno, ba, beti adiago nahi dugu zuzenekoetan gertatzen denari, oroar musikaren alor guztiak bildu nahi ditugu, bai bideogintza, bai zuzenekoak, bai diskoak, bai musikaren ikuspuntuak, eta ba, zuzenekoen tartea dugu orain.
Hori da, zer ikusi zenuen aurreko batean?
Ba, entzun duguna Arima taldea izan da, eta ba, hoxe, aste bukarantan ikusteko aukera izan dut Arima, proiektu berri hau ba, egizan asko gustatu zait, diskoari ba, buelta batzuk eman dizkiot, eta ba, daba-daban aretora urbildu nintzen pixka bat ba, zuzeneko hori ba, jakin min horrekin ez, ea nolako izango zen. Eta impresio oso onak egia esan, ba, diskoan bezala talde oso indartsua da, distortsioa nahiko presente dago, egia esan, behaiek erabiltzen duten terminoa da shoegaze edo pixka definitzeko baien musika, eta bai, badute hortik eraten dute baita, baina baita ikusten dut, ba, dela talde bat, ba, oso, ba, zakin da, pisutsua edo, ba, bai, distortsioa asko erabiltzen duna, riffak, eta kontraste bezala agian, ba, ahotsa, ez, Paule Bilbauren proiektua dau, Pauleren ahotsa bizkat bada atmosferikoa, bada, ba, melodikoagoa agian, ez?
Ez gaude hain oituta Euskal Herrian ahotsak doinu horrekin entzutera edo zentasun maila horrekin, hau da, apur bat instrumentuen azpitik bezala.
Bai, aipatu behar, erregistro, bai, hori shoegaze horren oso ohikoa, ez? Ba, pixkata ahotsak atzean bezala gotea reverb askorekin, askotan, eta hau zen kasua, ez? Nik egia esan, askotan bai, bota nuela faltan bere ahotsa edo bere espresio, espresatzeko modu hori gehiago entzutea, ez? Bai bota nuen zati batzutan hori faltan, baina ba, bai, pixkate horrekin jolaste dute, ez, kontundentzia alde batetik eta bestatetik ba, giro espazialagoak, adibidez. Zure naritza, adibidez, diskoa, zemuz.
Asko gustatu zait, eta, bueno, nik ere aukera izan nuen ikusteko oren hilabete batzuk, esango nuke gainera musika bakarrik ez, ez dakita bat daban, bazera matzaten larrosa beltzaiek, ere bai,
bai,
estetika bat, ez da? Estenatoki
aurrean, bai, rollo, bai, estetika ilun bat edo baztekaten zerbait, ez, eta aktitudea, eta bai, gustatu zitzaidan.
Esango nuke, talde horrekin gertatzen zedala, enkajatzen dutela era bat, esaten duten hortan, oda, shoegazean, eta hori ez doala beraien kontra, ez? Zer, normalean taldeak etiketatzeko erresago aldin badira,
bai,
baina kasu honetan beraien alde, ez da?
Bai, nik uste, bai, ba, shoegaze bezala etiketatzen da, baina, bueno, alare, nik esango nuke horko influentziak badaudela, baina, ba, behaien beste rollo bat egiten dutela, ez?
Ez daien musikarik falta etxean, argi dago.
Ez, hori ez.
Tunika urdinpean azala babesteko, sandalia zaharrak oinak ez urratzeko, bilanek ez oinean hainbat zauri josteko, urrun zuen Mogadixo esku eman zidan bere burua aurkezteko, iritsi berria zela eta med deitzeko, galdegin dionean zuen beharrezko, berak erantzun zidan ez zela gauza asko, bioi alizarpean ogi pixkat jateko eta urputzu bat bakean bizitzeko. Ezagutu nituen batzuk tarteko, zertzu pasa zituen araño iristeko muga baten ostean eta bi mendilerro urrun zuen mogadixo.
Beti da inspiratzailea ez arima bezalako proiektu berriak entzutea, jende gaztea ba gitarra gastintzen ikustea, ez? Ba gaur egun ez da inarresa, ez? Baina bueno, beti da pozgarria horako proiektu berria jasotzea. Eta oraingoan berrietatik ba pixkat ez dut zarra esan nahi, baina bai eskarmentukoa, ez? Ba oraingoan keua gerretxeari buruz aituko gara. Oker ez banago asteburuetan bera ikusteko aukera izan duzu, eztan eri?
Bai, joan zen ostiralean ikusi nuen Bilabonan Sari Jai izeneko elkarteak antolatzen dituen kontzertu batzuetan, aljibe batean egiten dituzte kontzertuak, lehen ura biltzen zen leku berezi batean, eta bigarren kontzertu omen zuten, espero dut gehiago antolatuko dituztela, ze oso itxura ona dauka egiten ari diren programazio filosofiak, edo ezakit nola esan, ez? Horrengo euskal musika eraman dute estiloz oso ezberdinetakoa, guk bezala, lehen arima entzun dugu etoren, keu agirretxe entzuten ari gara. Eta ba oso kontzertu polita eskaini zuen keuk, Mikel Arakistainekin lagunduta, pop kutsukoa bai, baina ez hain garbia agian, gitarra elektrikoekin aritu ziren, bueno, gitarra elektrikoarekin aritu zen bera, bestea basuarekin aritu zen. Eta
akustikoan esan egizu ez, hori
da. Hori da, hori da. Gero aipatuko dut eta zergatik azken aldian keu agirretxa lotzen ari garen pixka bat akustikoekin ere bai, ezta. Eta hori, kontzertu polita izan zen eta oso etxekoa esango nuke. Erabat argi gelditu zitzaigun basu jolea eta gitarrista eta hotxa ere den keu primeran pasatzen ari zirela taula gainean. Eta ezakit asko gustatu zitzaizkidan, edo asko gustatu zitzaidan, ba nolako girotxoa sortzen duten haien kantu, ba ez dakit, gai harinak badituzten kantu hoiekin, baina badutenak sakontasuna hor nonbait, ez? Apur bat ezkutatuta, baina agerian, ez dakit nola esan.
Mm-hmm. Bai, ba, keu agirretxeak orain uste dut lehen urtean atea zuela diskoa, bai?
Bai, Durangoko azokarako izan zen. 2018an.
Berazken diskoa Ura eta Bakea, eta bertan bai baina baritzen dela giro akustikoa, ez esango nuke.
Bai, baliteke, bueno, gitarra gehiago daude, xetasun gehiago azkenean, ba bueno, zuzeneko baten ondoan ezin alderatu, ez da, baina deigarria izan da Ura eta Bakea disko hartatik abiatu, ze YouTubeen keu agirretxe egiten hasi den proiektua, lagunak Ura eta Bakea izena du, eta oraingoz ba ikusi ditugu ba esate baterako Aimar Arejita edo Jon Gurrutxaga edo Latz Salvador berarekin kantuan, diskoko kantu haiek, eta kontzertuan bertan eskatu nizkion hitz batzuk keuri, ba zuzeneko haiei buruz. Entzun dugun kantua diskokoa da, ez da zuzenekoetakoa, horrexegatik zoazte beraren webgunera, beraren YouTubeko orrialdera eta ikusitzazue zeuek bideo horiek.
Ni bilit nahi saltzatzen pixkat eta itxura hona dakagia esan. Hori, ba, azkenean da musikari ezberdinak bere etxean biltzea, ezta, eta berarekin ba bideo sorta bat egitea, ez, disko berri honen arira. Jarraian entzungo ditugu
bere hitzak.
Bai, keuen hitzak eta komentatuko dugu.
Bueno, ba, azkan urtitan lagun musikari asko pasariz gure etxetik, eta bueno, bideun idei izan ba hasiera baten ba momentu horrek horien, ez? Immortalizain. Olako fuego artifizial asko baik eta artilugio asko baik, ba, beste egoera batzuk ba urreratu, ba, neure musiki jarraitzen daben ba, jentiai, ez? Ba, beti ba, musiki entzuten dabe, ba, grabataku edo telen agertzen dana, edo zuzenetako hori, baina entzaxuk ero lagun arteko solas aldixak instrumento batzukin ba holako momentu berezi bat ba opari gisa edo extra modun ba hori ba urreatu entzule guztiei bebai. Hasiera baten hasi gas disko azkenengoko diskoko kantakin, baina Baina, bueno, ja saltoen jo ja aurreko diskuta eta gustako aztan bebai, ba etorten dizen lagunan, ba, euran materiala bebai jo, eta eurakin, ba, ero, berzinoi batzuk graba bebai, azken baten ez da zeinen kantidan, baizik eta, ba, hori momentu, ba, konpartiu jentiaz, eta hoxe ez, era natural baten, ba, ikusi, ba, zelan lantzen dizen gauzak, lagun biden tartin, ero, iru, ero, lauren artin.
Hori etxek ziren Keu Agirretxearen hitzak, bere lagunak ura eta bakea proiektuari buruz, eta entzun duzuen bezala badu asmoa gehiago ere egiteko. Orduan, badirudi azkenan bildumatxo bat sortuko duela.
Bai, gaina proiektu baitun zait oso, ozakit, naturala ez, sanoa edo...
Bai, era bat.
Bai, mat dirudi, ba, egunero egiten duguna, igandero egiten duguna, elkartu eta pixkat gitarra lagun artean jotzearena, ba... Ba, zabaltzea, ez, YouTubeko bideo batzun bidez, eta polita egia esan.
Bai, egia esan badirudi garrantzi gabeko zerbait egitera doa zela, baina gero harritzen zaituzte kolaborazio horiek, ez da.
Aldra isien irlen grafia ez sua Daniele emeren eskua sator amniotiko bat ez janez batek betirako zarta
dugu testura proiektu berria. Proiektua Ander Mujikaren bakarkaguko proiektu bezala hasitakoa da. Ander Mujika apokairian eta ibilitakoa eta gaur egunan ari den bandan. Kristo musikaria esan eta gogoz hartu dugun proposamen berria, ez? Proposamen ezberdin bata, Anderren ba, improvisazio edo bai, pasarte musikalen sorta bat bezala hartzen dugu. Entzut dugun kanta Fuji izenekoa izan da. Esango nuke izan daitekela diskoko kanta deitu baiteken bakarra, ez? Esan nahi dut beste kantak asko direlako ba, giro bat sortzekoak edo oso zinematikoak edo zinemarekin lotu gaitzakenak edo bai...
Lehen aipatu dugu saioa hasi, baina lehen ez da testura izena ondo datorkiela kantu hoiei.
Hori da, baina bai, dakianez, bueno, aipatu behar dut Ander Mujikaren proiektua bezala hasi zela, baina gero ba, proiektu multidisziplinar bat bezala ba, hartu du forma, ez? Felix eta Joanes Bufa nahiek bertan hartu dute parte, baita Maialen Belaustegi ba artistak ere, artista bisuala edo bideojokeiak deitzen dioten disiplina aritzen denaz. Eta bai, ba Felixek antza denez egiten duna ba Anderren pasartei beste zentzu bat eman edo bere ikuspuntua gehitu, bere giroak sortu, sintekin eta kaja erritmikoekin ba pixkat osatu, ez? Eta gero ba bere anaiak Joanesek egiten du ba guztia masterizatu edo hobesan da nasketa egiten du. Gero ba guk entzuten dugun produktu entre comillas hori lortu arte,
ez? Ez gustatzen musikari produktu deitzea baina ulergaitza zu, mesedez.
Hori da. Bai, eta ikusi duanez, ba hori ba Laura egiten dute zuzenekoa, ez? Maialen Belaustegi artistak egiten duna, ba proiektori transparente hoitako baten bidez, ba bere ba kantak edo paisaje hauek ba irudiaren bidez ba representatzen ditu, ez? Adibidez, erabiltzen ditu ba xiringak, pintura ezberdinekin eta kantak aurrera bazen bitartean, ba berak ba bere sorkuntzak erakusten dizkigu eta egia esan ba kristona ez da ikusteko gogoarekin.
Bai, egia esan nik Belaustegi uste dut ikusi dudala beste proiektu batzuekin, baina denak zaratatxu xamarrak, orduan ba ez dakit, interesa dut ea zer ba efektu bisual edo aukeratuko dituen proiektu erabat ezberdin honekin, ez nahiko lasaia den honekin.
Bai, nik bideoren bat ikusi dut eta adibidez egiten duen gauza bat da ba bolita plastiko, bolita dun plastiko egitako bat jarri eta adibidez ba xiringa batekin ba betetzen ditu, ez?
Koloretan.
Horrelako gauzak eta bai, egia esan oso interesgarria proiektu berri hau eta ikusteko gogoz gaude.
Era bat. Eta bueno, proiektu lehen esan dugu, sarreran esan dugu, talde edo proiektu esperimentalean ba bueno, gorakadatxoa edo igerri dugula eta horiek aipatuko genituela, baina aldi berean guk geuk ezakigu zer den zehazki esperimental etiketaren barruan sartu dezakeguna eta sartu ezin duguna, ezta?
Bai, zaila da, ez muga hori jartzea, baina bai azken aldian egon direla, ez? Ez dakit izan den gorakada bat edo atentzio gehiago jartzen diegula beraiei edo bai, adibidez.
Garai ona bizitzen ari da ba ezakite musika ez ainoiko hori edo radio formulatik kanpo gelditzen dena den guzti hori, ez da?
Bai, egitura ezain konbentzionalekin eta bai, esan duguna, ez giroko musika asko lotzen da esperimentalarekin. Azken aldian jaso ditugu proposamen berriak, adibidez Aitor Etxeberria, Ibon RG baita ere,
Amorante ere hor da,
edo Muskulo adibidez baita ere soinu bandekin oso lotuta, Orbel eta Lumia adibidez, ez dakit esan duguna, ez? Mugabietan.
Bai, zalantzak, baina bueno, azken finean egia da ez dutela ainoikoa den hori egiten, ez dituztela egitura berak erabiltzen kantuetan, instrumentu ezberdinak proposatzen dituzte, ahotsak beti ezak kantatzeko modu bera, jolasa, atxe datorkitko gora adibidez, jolasa aipatzen dudanean. Magian ez dira esperimentalak eguneko egun, baina zer da esperimentala eguneko egun, ez da?
Bai, askotan bai, esfortzo bat edo eskatzen digute, ez, zentzule bezala, baina hori da beti interesgarria da, ez, ba holako ez beti jotzera gaur egungo garaietan hain azkartasunera, ez, edo bai, diskoak patxada gehiagoekin hartzera. Eta bueno, ba badaude artista asko bai itzaletan medio egoten direnak lanean proiektu hauetan, ze ez dira oso komertzialak, baina bai, hemen eskini nahi dugu berezi duten txokoa eta bueno, joango gara pixkanaka esploratzen, ezta?
Bai, zale gara, saiatuko gara ere gauza komertzialagoak ere saiora ekartzen, ez da gaurko kasua zehazki, ezta?
Ba, ez gaur ez, baina bai, gure izaera irekia izango da, osea, guk hemen denetarik abitzen da eta ikusiko duzue.
Hori da, eta bueno, ba, horixe esperimentalaren edo aitzakia horren ildotik jarraituta beste proposamen bat entzungo dugu jarraian. Berde Prato du izena eta, bueno, Tolosarra da haren egilea, baina Bilbon dauka, ba, ez dakite, egoitza edo musika honek.
Hori da, entzun dezagun Berde Prato.
Música
Erde Prato, Anarsuagaren proiektua. Egia esan, eneritz, atxundituta galditu naiz berrikuntza honekin. Oso berezia, ez? Eta, bueno, ez konbentzionala berriro ere.
Bai, erabat, eta, bueno, azken finean bada musikari bat esan dudan bezala Tolosarra dena, baina Bilbon dauka egoitza, eta arte ederren mundutik datorren musikari bada, orduan, ba, bueno, edaten du azken finean disiplina ez berdinetatik, eta Ana Arsuaga ba, serpiente taldean edo mazmorran ere bai ezagutu izan dugu, baina antzadenez proposamen ba, jaso zuen ba, bakarkako kontzertu bat emateko, eta anekdota huts bezala gelditu behartzen hori, ba, etzen anekdota hutsean gelditu, eman zituen beste kontzertu batzuk, eta oraingoan ba, diskoa ere kaleratu du, oraingoz digitalean bakarrik, azken aldean disko askorekin ikusten ari garen bezala, oraingoz ez du fisikorik, ez da eta ez dakigu asmorik duen ateratzeko, baina behintzat Bandcamp bidez edo noski badok atarian entzun dezakezue Berde Prato bere kantu ilunak, baina simpleziagatik ere argi moduko bat dutenak.
Bai, oso berezia sortzen duen giroa, ez? Irakurri dudanez, ba asko fijatu hoi da folklorea, uste dut,
euskal. Bai, herri musikarekin lotu izan dute, ez da?
Bai, alantzuna dut, bera oinarri bezala hartzen dula ba, musika folklorikoa edo, eta bueno, ba, bera gainean, ba, ez dakit irudien improvisaziotik datorren ere, ez dakit berarekin intzegin barko genuke interesgarri izango durari gabe, baina bai, gutxenez ezberdina entzio, zer da?
Bai, erabat, pertsonala, ez da? Nola bait?
Oso.
Zigilu pertsonala daukan proiektua.
Eta berriro beste emakume baten eskutik, ez? Azken aldian, ba, asko, emakume asko ari gara ikusten taula gainean, ez dakiten animatzen ari direla, edo...
Bai, eta estilo ezberdinetan, ez? Zeren, badirudi emakumeak ere lotu izan ditugula gehiago estilo konkretu bat, zera, agian, bazakit folkera, barkatu.
Bai, edo abestera bakarrik, edo... Hori da. Ez dakit ikusten ari gara, ba, gitarra jotzen, bateria jotzen... Bai, aldatzen ari direla garaiak, ez? Gutxinaka.
Bai, eta seinale ona da, ez da. Eta, bueno, beste emakume ahotsa behintzat badaukan ahotsa eta gitarra eta beste hainbat alderdi behintzat emakume batek gidatzen dituen talde baten musikarekin emango diogu amaiera saioari, ez da?
Hori da, bai, ba, bukatzeko Donostiko Lier taldearen azken lana izango guzpide. Egia esan, bai, badoken webgunean azken astean oso presente egonda, bai, alde batetik beraien disko berriaren buruzko kronika, eta bestetik baita ere aurkezpenari buruzko edo prentxaurrekoari buruzko xetasunak, ez?
Bai, hori da, azken finean atera dute disko bat, baina aldi berean bada liburu bat, eta ildo narratibo bat dauka ba, guzti horrek, ez? Historio bat kontatzen duen disko bat da, hemen Herensugeak daude izeneko disko hori, eta nolabait, bueno, beste elkarrizketa batean ikusi dudanez, leku bakoitzan ezberdin azaldu bai dute, baina gustatu zaite leku batean, bueno, prentxan elkarrizketa batean nola esaten duten beraien diskoaren muina litzatekeela galdera hau, eta da zer egingo zenuke bortxatua izango bazina, ezta? Eta ildo horri jarraituta ba nolabait ildo narratibo bat dauka diskoak. Baina ez da horregatik, ba ez dakit nola esan, nahita nahi ez historio berean harrapatuta gelditzen den kantuz osatutako bilduma bat, ez da?
Asi, orduan ez da historia baten parte, ez? Esan ez, kanta guztiak, ba aramate irakurri dudanez, hildo bat edo historia konkretu bat edo gai konkretu bat ez dakit nola.
Ba, nik uste irakurketa ezberdinak izan ditzakeela, baina nire entzunaldian behintzat ez nuen ulertu historio bakar bat bezala, baizik eta auzi beraren ba, ikuspuntu ezberdin edo errealitate ezberdinak jartze dituzte mai gainean nire ustez, baina bueno, hori nire iritzia da. Leku egoitzen gauza bat jarriko dute.
Dudari gabe, ba hori apustu zakin nola esan, ambiziosoa edo bai oso landua, ez?
Bai,
historia bat jarri atzean, historia edo gai bat jarri atzean, eta bai, disko guztia horren inguruan esortzearena, ez?
Hori da, eta bueno, diskoa liburua ere badela esan dugu, liburu hartan badira Matu Santamariaren ilustrazioak, bideoklip batzuk ere kaleratu dituzte, lehenengoa musikari gabeko ba, bideo labur bat izan zen, poliziakoa, bezala ni harri eta zurgalitu nintzen bideoarekin, hauek musikari onak soilik ez dira, aktore onak ere badira. Eta oraintxe bertan, ba, biran daude Europan, baina Euskal Herrian ere badira hainbat kontzertu ematekoak. Horien artean esaterako, martxoaren 20an Donostian arituko dira, apirilaren 2an Bilbon eta 3an Iruñan, eta badira beste hainbat data aipagarri ere, baina ez ditugu guztiak aipatuko.
Hori da, bai, eta bai ikusentzunezkoei ere arreta berezia jarri dietela ematen du, ze duela gutxi atera dute beste singela, ez, teloia izenekoa, beste bideo batekin, eta egia esan ere oso landua den bideo bat.
Bai, era bat, badirudi azkenean lier eta kalitatezko edukien ardura edo kezka badoa zela eskutik, ez da?
Hori, adu da, gai aurrera pausoa lierentzat, eta esan behar dugu gure denbora bukatu dela.
Bai.
Hala da, eta hemen utziko dugu gaurkoz, Dunbala saioa, badoken euskal musikaren atarian gaude, eta ba, mil esker, hemen izango gaituzue, bi
astean behin, ostiralero.
Ostiralero, hori da.
Hori da, ez da erresa, baina bueno, ostiral batean ez bagaude han, urrengoan egongo garen seinale, eta Jagobak esan duen bezala, ba, mila esker hor egoteagatik.
Alaxe da, berriaren podcast atalean aurkituko gaituzue, txantxakunen gurean baitare, eta nola ez, badoken atarian. Hau da, teloia.
Asidozko ametxak garratzi izan daitezke. Kolpetik esnatzean zu oraindik bazen.